Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri, 27 august. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Va fi o vreme mai ploioasă astăzi, spre tutindeni, va ploua cald peste o atmosferă de sărbătoare și poate spre bine, spre mai bine, pentru că vom avea poate mai multe naturalețe în toiul solemnității.
În capitală, chiar epicentrul festivităților, vor fi azi 27 de grade, de aici până la căful temperaturile vor ajunge la până 29 de grade, iar invers spre nord, descreșterea valorilor termice va ajunge treptat până la 25.
Se împlinesc azi 23 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, una dintre fostele republici sovietice.
A venit ziua cea mare, când putem rupe hotărât și definitiv lanțurile robiei coloniale în care ne-am aflat mult.
Iubiți compatrioți, a bătut ceasul nostru de aur. A răsărit raza de aur de care o așteptăm de-o vecie.
Cetățenii Republicii Moldova, zeci de ani am trăit în întuneric, în amlajeală.
Năzuința noastră sfântă spre libertate, unul dintre cele mai scumpe daruri date de Dumnezeu.
Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărească prezentul și viitorul.
Libertate! 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 Libertate!
Vom evoca emoționantul eveniment de la 1991 în convorbirea de peste câteva minute cu scriitorul și politicianul Ion Hadârcă, președinte al PLR, la vremea proclamării independenței acum 23 de ani, prim vicepreședinte al Parlamentului și primul președinte al Frontului Popular.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, o nouă tabletă semnată de Iulian Ciocan, care revine la problema transportului public din Chișinău. Apoi, în continuare, jurnal de corespondent de William Toto, care ne va vorbi în această emisiune despre demisia unuia dintre cei mai populari politicieni germani din funcția de primar al Berlinului.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața și la mulți ani, Moldova! După 2 ore de convorbiri față în față între președinții Ucrainei și Rusiei despre situația din estul Ucrainei, se pare că nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Secretarul general al NATO a vorbit despre întărirea prezenței militarilor alianței în estul Europei. Israelul și palestinienii din fâșia Gaza au ajuns la un acord de pace nelimitat și 8 guverne occidentale au promis ajutor militar forțelor kurde care luptă împotriva insurgenților din organizația Statul Islamic. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, a transmis un mesaj de felicitare președintelui Nicolae Timofti cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, informează serviciul de presă al președinției. Știm că mai sunt multe de făcut, iar Statele Unite sunt gata să ajute Moldova în implementarea reformelor necesare pentru construirea unui viitor mai democratic și prosper. Se arată în mesajul președintelui american, în care se promite sprijin și pentru menținerea suveranității și integrității teritoriale a Moldovei. În mesajul de felicitare al președintelui României, Traian Băsescu, transmis președintelui Timofti cu aceeași ocazie, se arată că România va fi întotdeauna alături de Moldova în tot ceea ce vă veți propune pentru asigurarea unui viitor demn, liber și prosper pentru toți cetățenii Republicii Moldova. La ceremoniile de astăzi de la Chișinău participă premierul social-democrat de la București, Victor Ponta, care va inaugura împreună cu premierul Iurie Leancă gazoductul Iași-Ungheni și va vizita o grădiniță din Nisporen, sprijinită financiar de România. Președinții Ucrainei și Rusiei au avut convorbiri față în față ieri la Minsk, discutând despre situația din estul Ucrainei, dar se pare că nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Președintele de la Kiev a cerut sprijin pentru a se găsi o cale pentru pace și că această motivație l-a adus la Minsk.
Можу сказати, що логіка мирного плану
ideea planului de pace a fost sprijinită, pot spune, de toți șefii de state, fără excepție. În primul rând, un acord trebuie să asigure pacea și securitatea cetățenilor ucrainieni care sunt reținuți ilegal de formațiuni armate ilegale. S-a căzut de acord să activăm un grup de contact format dintre părți care să ducă la eliberarea în curând a celor reținuți în mod ilegal. Președintele de la Kiev a cerut și instaurarea unui control la granița ruso-ucrainiană și prin acest grup de contact format din trei să se ajungă la un acord de pace monitorizat de OSCE. Rusia, prin vocea președintelui Vladimir Putin, a spus că va face tot ce va sta în putință pentru a se pune capăt cât mai curând vărsărilor de sânge, dar a refuzat orice înțelegere de încetare a focului condiționată. Noi nu putem, noi Rusia nu poate să discute despre un acord de pace condiționat, despre un acord posibil între Kiev, Donetsk și Luhansk, pentru că nu ține de noi, este o problemă internă a Ucrainei. Noi nu putem decât să contribuim la crearea unui climat de încredere în timpul procesului de negocieri pe care îl considerăm necesar. Am vorbit despre asta, a spus Vladimir Putin. Ucraina și Occidentul acuză Moscova că îi sprijină pe separatiștii proruși din estul Ucrainei cu arme și personal, o acuzație pe care Moscova continuă să o respingă. În estul Ucrainei luptele continuă și numărul celor morți în confruntări a depășit 2000. Israelul și militanții palestinieni din fâșia Gaza au acceptat un acord de încetare a focului nelimitat, menit să deschidă calea unor noi negocieri de pace, negocieri ce vor începe la Cairo în răstimp de o lună. Ministrul american al apărării Chuck Hagel a anunțat că 7 guverne, în afară de cel american, au promis să trimită de urgență arme și echipamente forțelor kurde care luptă împotriva insurgenților din organizația Statul Islamic. Aceste țări sunt Albania, Marea Britanie, Canada, Croația, Danemarca, Italia și Franța. Președintele regiunii semi-autonome kurde a anunțat că prima țară care a oferit arme și muniții forțelor kurde din regiune a fost Iranul. Și Alianța Nord-Atlantică a anunțat că planifică o prezență constantă militară în țările din estul alianței din zona care a aparținut în trecut Cortinei de Fier. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că planurile alianței cer o prezență mai vizibilă a NATO în această regiune, astfel încât, cităm, orice potențial agresor să știe că orice atac împotriva unui stat NATO înseamnă un atac împotriva tuturor țărilor membre. De asemenea, NATO își întărește capacitățile pentru intervenții rapide. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă vă așteptăm să luați cunoștință de două proiecte noi ale Europei Libere, Istorii din Noua Europa și Pe drumul Mătăsii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu scriitorul, politologul Ion Hadârcă, președintele PLR. Domnule Hadârcă, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana, Alexandru, bună dimineața tuturor spectatorilor, radioascultătorilor, suntem dimineața asta de
vreme. Vă salutăm, domnule Hadârcă, că felicitări cu prilejul acestei sărbători și ne bucurăm dacă...
Și dați-mi voie să vă salut cu salutul cu care am deschis Marea Adunare Națională, pace în suflet și unire în țară, dar cum face orice.
Da. Vă mai amintiți, mulțumim, vă mai amintiți cum a început, de fapt, acea zi și cum s-a desfășurat ziua exact acum 23 de ani? La modul aproape, cum să zic, minute, ore, sferturi de oră și așa mai departe.
Da, bineînțeles, îmi amintesc ce aici a precedat. În primul rând, sunt și 25 de ani de la Marea Adunare Națională, care de fapt a jalonat și a trasat direcțiile noastre strategice de mai departe și 23 de ani de la proclamarea independenței. Asta trebuie să remarcăm, inclusiv 25 de ani de la istorica sesiune care a proclamat revenirea la grafia latină și limba română identică pe atunci, așa, cea moldovenească, pe limbă de stat și de funcționare în spațiul noului stat care a apărut pe harta Europei. Astea sunt, eu știu, condițiile generale în care putem să demarăm discuția. Ceea ce a precedat, propriu zis, declararea independenței, a fost un zbucium, a fost o dorință, dar a fost și un puci, dacă vă amintiți foarte bine. Am luat atitudine, unul dintre primii în spațiul nostru, pentru a condamna puciul militar de la Moscova și dacă s-ar fi instaurat acel puci, nu ar fi avut loc independența. Acum, haideți să vă imaginați că în capul acelui puci și ar fi fost nu niște diletanți, dar ar fi fost un fiureraș genul lui Putin și
da.
Care a venit mult mai târziu da. Și de fapt a aplicat aceleași metode de lovitură de stat.
Da, revenim și la acea vreme a puciului și la modul în care a reacționat Republica Moldova atunci. Țin minte că ați avut în Parlament în ziua de 27 august și o ușoară eroare de exprimare când în calitate de prim vicepreședinte al legislativului ați oferit cuvântul președintelui Parlamentului Alexandru Moșanu. Ați spus atunci că e vorba de emoții. Emoția era într-adevăr mare, domnule Hadârcă?
Foarte mare și majoritatea celor care erau chemați să semneze, pentru că s-a semnat nominal, s-a votat nominal prin semnătură, fiecare simțea și se transmitea această emoție, ea era guvernată într-un fel și impulsionată și de adunarea națională, a doua adunare națională, care a fost convocată pentru că documentul propriu zis, declarația de independență, a trecut prin niște încercări foarte și foarte complicate. Eu tocmai venisem de la București, unde aveam misiunea de a reprezenta guvernul în caz de exil, în situația de exil, în caz de prăbușire a direcțiilor democratice și instaurarea puciului militar. Și știam, eram la curent ce dezbateri au fost aici pe marginea elaborării documentului de proclamare a independenței. Era o variantă foarte și foarte așa modestă, molcăluță, în care nu se spuneau marile adevăruri care erau așteptate și până la urmă deja găsit această idee, eu cred că a fost una extraordinară de a convoca o adunare națională și sub presiunea, sub influența acestei forțe, să fie votată declarația de independență. Erau foarte mulți incerți care în genere nu vroiau, nu știau ce înseamnă lucrul acesta.
Ați pomenit despre vizita la București. Apropo, despre asta s-a strânit o adevărată polemică ceva mai devreme, dacă ați remarcat-o în presă. Ați fost la 19 august întoiul puciului, ați citit la televiziunea națională o declarație a prezidiului Parlamentului Moldovean prin care se condamna ferm lovitura de stat de la Moscova. A doua zi, alături de Mircea Snenguri, Alexandru Moșanu, ministrul de externe Nicolae Țiu, ați vizitat Bucureștiul discret. V-ați întâlnit acolo cu premierul Adrian Năstase, ministrul de externe Petru Roman și președintele Iliescu. Foarte scurt, ce ați dorit totuși cu această vizită și ce ați reușit?
Doar, deci, eu și cu ministrul de externe Nicolae Țiu. Deci, aceștia erau reprezentanții guvernului în exil și eu regret că, în genere, nu am comandat aici, nu am solicitat un mandat care ne-ar fi dat foarte explicit ce trebuie să negociem și ce să reprezentăm. Bine, a fost doar o comunicare telefonică, aici Consiliul de Securitate, cel care ne-a mandatat să reprezentăm guvernul în exil, a luat legăturile respective și am fost primiți la toate nivelurile, inclusiv cu premierul Petre Roman, cu ministrul de externe pe atunci Adrian Năstase și președintele statului Ion Iliescu. Peste tot am abordat, deși nu aveam acest mandat și competențe într-un fel, dar cu riscul propriu am abordat subiectul, nu puteam să abordez subiectul unirii în situația aceea. Era, deci, primul lucru important să solicităm condamnarea puciului de la Moscova. Și vreau să spun că Consiliul de Securitate de România atunci a ezitase. A luat o declarație așa spălată în două ape.
Da.
Orice ce decizii ar lua Moscova, deci ea rămâne valabilă și va fi respectată. Pe urmă abia au evoluat lucrurile și au început să fie condamnate evenimentele puciste. Eu am abordat, repet încă o dată, problematica aceasta în spectrul anulării consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop. Lucrul acesta l-am discutat cu președintele statului Ion Iliescu și dumneavoastră a recunoscut-o într-un post de radio în care am dialogat câțiva ani în urmă aici chiar la Chișinău.
Deci în caz dacă lucrurile evoluau prost dramatic, poate ar fi fost posibil să existe un guvern al de la Chișinău în exil, eventual la București.
Da, ar fi fost, presupunem și această variantă.
Cum erau, ca să schimbăm un pic vectorul discuției, cum erau, domnule Hadârcă, moldovenii atunci, aparent în piață de ocoziune de nezdruncinat? Totuși se scandau lucruri lozinci deseori diferite. Dumneavoastră, de exemplu, erați conștient câtuși de puțin de marea, haideți să spunem acum, cum observăm de la distanță, doză de naivitate senină sau chiar de iluzii ce planau în mod firesc deasupra mulțimii? Mulțimii care, cum să zic, în entuziasm ei se pare că nici n-ar fi bănuit că proclamarea independenței era un fel de salt în necunoscut, deseori, și se vede acum destul de ostil ideii lor de atunci.
Exact, ați formulat foarte exact această stare. De fapt, ea s-a auzit și în lozincile care au precedat emisiunea noastră de astăzi. Exista acest entuziasm, mulți nu cunoșteau consecințele și, în genere, cu ce se mănâncă această nouă idee. Însă, vreau să spun, eu eram conștient de altceva și nu considerați aceasta de lipsă de modestie. Eu m-am întors cam decepționat de la București și această decepție s-a manifestat în faptul că la un moment dat am intervenit, aveam acest drept în calitate de prim vicepreședinte al Parlamentului, să intervin în orice situație, în afara deci regulamentului, să vorbesc, am solicitat și de pe o foaie citată așa, am citit un proiect de hotărâre a Parlamentului de proclamarea imnului de stat, imnul de stat pe române, ca o completare, ca să deci lucrurile să fie foarte clar ce independență solicităm noi, independența de Imperiul Sovietic și revenirea la matricea firească a devenirii noastre, așa cum scrie în declarația de independență.
Ne amintim, domnule Hadârcă, că atunci când ați moderat Marea Adunării Naționale, purtați o cămașă națională. Cum a apărut ideea de a o purta? O mai aveți cumva, eventual pentru parada Portului Național de azi?
Da, mulțumesc pentru întrebare. Ei, câte ouă mi s-au spart în cap după aceea că am ieșit în cămașă națională, ce fel de stat vrem să construim noi, unul rustic, patriarhal, pașoptist, așa ne se spuneau. Deci cei care deci acum împărtășesc ideile postmoderne și așa mai departe erau foarte critici față de manifestările acestea. Dar ele veneau din interiorul acelui entuziasm, acelei energie, acelor energii despre care vă vorbeam. Atunci, în 89, când mergeam la întâlnirile cu alegătorii și tot, eram întâmpinați, oamenii scoteau din lădițe, din scrinuri, din locuri ascunse, iconițe, prosoape, haine populare. Se simțea această dorință de a merge spre identitatea noastră națională și asta era simbolistică, asta se cerea și așa s-a convenit să vină în cămașă națională, deși nu era chiar în costum național, era doar ce se vedea pentru a sublinia identitatea, spiritul de identitate spre care revenim.
Da, și la finalul acestui interviu, din păcate, timpul ne presează, domnule Hadârcă, îmi amintesc că domnul Moșanu, președintele Parlamentului, spunea după sesiune că poporul Republicii Moldova a devenit atunci liber să-și hotărească prezentul și viitorul. A fost oare și a rămas oare așa, la modul practic, din toate punctele de vedere?
Putem să aici să completăm în orice direcții, să aducem foarte multe critici. Eu vorbeam undeva, deci folosesc sintagma unui mare filozof contemporan italian care vorbește de gândirea slabă. Datorită faptului că noi avem o societate slăbită la ora actuală, divizată, noi avem și o independență slabă. Dar pentru prima dată, repet, după 23 de ani, noi sărbătorim independența ca stat asociat Uniunii Europene. Și asta trebuie să știe să se înțeleagă. Aceasta este direcția noastră magistrală pe care trebuie să o urmăm în continuare. Altfel, cu independența noastră se va rege praf.
Domnule Hadârcă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul și politicianul Ion Hadârcă, președinte al PLR, la data proclamării independenței prim vicepreședinte al Parlamentului.
7:19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșe. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Oana Serafim revine la microfon.
Statele Unite și-au exprimat încă o dată sprijinul pentru reformele democratice din Moldova și integritatea teritorială a țării într-un mesaj de felicitare trimis de președintele Barack Obama președintelui Nicolae Timofti. După 2 ore de convorbiri față în față între președinții Ucrainei și Rusiei despre situația din estul Ucrainei, se pare că nu s-a ajuns la nicio înțelegere, președintele Rusiei Vladimir Putin spunând că nu poate interveni într-o problemă internă a Ucrainei. Secretarul general al NATO vorbește despre întărirea prezenței militarilor alianței în estul Europei pentru ca orice potențial agresor să știe că un atac împotriva unei țări NATO înseamnă un atac împotriva întregii alianței. Israelul și palestinienii din fâșia Gaza au ajuns la un acord de pace nelimitat și negocierile de pace vor începe într-o lună la Cairo și 8 guverne occidentale au promis ajutor militar forțelor kurde care luptă împotriva insurgenților din organizația Statul Islamic. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina ce Radio Europa Libera. 7:21, să vedem ce scrie presa astăzi, ce mai înseamnă azi independența, este întrebarea la care încearcă să răspundă mai multe analize, una semnată de Vasile Gârneț în Ziarul Național. Autorul pornește de la ideea că în 23 de ani de independență, acum ar fi momentul în care moldovenii ar avea mai mult ca niciodată sentimentul că sunt locuitorii unei colonii sovietice. Motivul ar fi problemele cu care se confruntă țara vecină, Ucraina. Marea problemă a Moldovei independente este că nu a reușit în 23 de ani de la implozia Uniunii Sovietice să cimenteze o societate în jurul unui proiect existențial, scrie în continuare Vasile Gârneț. Asta s-ar fi întâmplat pentru că, crede el, independența le-a venit moldovenilor ca un cadou al destinului pe care nu l-ar fi interiorizat, nu l-ar fi asimilat ca stare mentală. Autorul mai crede că lupta pentru independență este încă una valabilă în cazul moldovenilor și ea nu ar însemna doar arătarea cu degetul spre Rusia. Ceea ce subminează azi, în primul rând, independența sunt, în opinia sa, slăbiciunile interne ale statului și societății moldovenești, cum e corupția, justiția anexată diverselor grupuri de interese, conservatorismul și rezistența la reforme. Nicolae Negru, un alt autor de la aceeași publicație, se plasează mai degrabă în tabăra optimiștilor. Niciodată Republica Moldova nu și-a manifestat cu mai multă hotărâre și claritate independența ca în 2014 și în același timp niciodată independența noastră nu a părut atât de fragilă, atât de vulnerabilă ca în anul acesta, crede el. Impresia îi vine de la faptul că, în pofida avertismentelor, presiunilor și amenințărilor directe din partea Rusiei, Chișinăul a luat o decizie curajoasă, istorică, să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv acordul privind crearea zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzătoare. Republica Moldova, respingând astfel oferta Moscovei de aderare la Uniunea Economică Euroasiatică. Ofertă care era însoțită și de promisiunea reducerii prețurilor la gazele naturale.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, citiți ziare, dar fără patimă, cu atenție și cu discernământ.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Declarațiile recente ale edililor, acelea referitoare la microbuzele din capitală, au schimbat esențial datele problemei. Primarul Chirtoacă a spus că anumite rute trebuie să mai rămână o vreme în oraș și chiar că unii pasageri pot fi transportați în picioare. Asta după ce declarațiile sale anterioare păreau să inaugureze un recul al business-ului cu microbuze, o dispariție lentă a acestui mijloc de transport. E greu de spus de ce edilul și-a modificat punctul de vedere. poate și-a dat seama că deocamdată fără microbuze, viața chișinăuienilor e dificilă. Poate patronii rutelor sunt influenți și atotputernici. Oricare ar fi cauza, avem de-a face cu o revenire în forță a celor care păreau plecați. Cineva ar putea să spună că nu e bine să vorbim despre microbuze într-o zi de sărbătoare, că ar fi mai potrivit să discutăm despre independență, patriotism, despre calea parcursă. Și pe semne, omul acela ar avea dreptate. Numai că într-o zi de sărbătoare e normal să se facă nu doar bilanțurile succeselor, ci și ale problemelor cronice. Iar în Moldova nereușitele sunt mai numeroase decât succesele, după părerea mea. Problema microbuzelor e o fațetă a incapacității noastre de a pune la punct domeniul transportului în comun. S-ar putea să greșesc, dar din punctul meu de vedere, microbuzele sunt un mijloc de transport perimat și periculos, care trebuie să dispară. Înțeleg că nu se poate face un metrou, dar cumpărarea unor troleie și autobuze noi e parcă la îndemâna edililor. Asta ar trebui să fie direcția jinduită. Acum, după ultimele declarații ale edililor, nu mai știu ce viitor ne așteaptă. Sper cel puțin ca prin anul 2030 orașul să se lepede de microbuzele hrentuite grăbite.
Un jurnal de corespondent acum venit de la Berlin și semnat William Totok.
Klaus Wowereit a fost unul dintre cei mai populari politicieni germani. O propoziție rostită în 2001 l-a făcut celebru și a contribuit la imaginea sa pozitivă de personalitate sinceră și bine intenționată. Pentru a dispersa speculații și zvonuri răutăcioase, el a recunoscut atunci că este homosexual.
Ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Marți, socialdemocratul Wowereit s-a prezentat din nou în fața presei, afirmând că dorește să disperseze speculațiile legate de o eventuală demisie, apărute în ultimul timp, confirmând că pe data de 11 decembrie va renunța la funcția de primar guvernator al Landului Federal Berlin, funcție echivalentă cu cea a unui prim-ministru de land.
Dass ich mein Amt am 11 Dezember zur Verfügung stelle.
Socialdemocratul Klaus Wowereit, născut în anul 1953 la Berlin, se află de 13 ani în fruntea guvernului local. În primul său mandat a condus o coaliție social-democrat-ecologistă, apoi a încheiat o coaliție cu postcomuniștii, iar din noiembrie 2011 se află în fruntea unei alianțe guvernamentale social-democrat-creștin-democrate. În primii ani de guvernare, Wowereit s-a bucurat de o popularitate ieșită din comun. Steaua sa a început să apună odată cu scandalul enorm provocat de întârzierea deschiderii noului aeroport al capitalei germane. Creșterea sistematică a costurilor, calcule greșite, ineficiența firmelor implicate și multe alte neajunsuri semnalate au transformat proiectul aeroportului într-unul din cele mai mari dezastre financiare din istoria Germaniei. Ca membru și ca președinte temporar al Consiliului de Administrație, Wowereit a devenit ținta principală a criticilor, fiind considerat responsabil pentru dezastrul provocat. În declarația făcută marți în fața presei, când și-a anunțat retragerea de pe scena politică, Wowereit a recunoscut că amânarea repetată a deschiderii aeroportului este un eșec personal. Desigur, au mai existat și alte mici scandaluri care au umbrit cariera lui Klaus Wowereit, ultimul fiind cel legat de refuzul acordării scriitoarei Hertha Müller titlului de cetățean de onoare al Berlinului. În primele reacții publicate în edițiile online ale presei germane, se vorbește despre un gest binevenit care pune capăt unui lanț de scandaluri. Chiar dacă politicianul a încercat să salveze aparențele, afirmând că decizia este una pur personală, probabil că i s-a pus în vedere că singura soluție de a mai salva o brumă de încredere și simpatie este demisia. Un pas pe care ar trebui să-l facă și alți politicieni în momentul când au călcat pe bec. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două linii. Română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni a începutului de zi.
La 19 în această seară vă prezentăm Moldova la ora 7, ediția serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici Radio Europa Liberă.